kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Counter-Strike, isa yun sa mga pinakakilalang laro noong 2000s. Pero alam nyo ba na may Filipino community dito na muling binabalik yung pagkahilig sa larong ito sa mga tao? Ating kilalanin ngayon si Jerome Semignano, isa sa mga founder ng grupo. Pero bagong lahat, Jerome, pwede mo bang pakilalang yung sarili?
Ayun, ako, nursing graduate ako, pero hindi ko na-practice. Okay, dito sa Australia, ang work ko is bus driver ako.
Kailan mo ito simulan laruin?
Sinimulan ko siya nung 15 years old. Pero ang nangyayari nun, kumbaga parang nakita nila, may skill naman ako. Ang ginagawa nila, dumadayo kami, pero sila yung pumupusta. Parang ganun. After 1.3, hindi na ako naglaro ng ibang CS eh. Dota na ako. Nag-jump ako sa Dota. Oh.
Okay. Pero for the longest time, between the two games, ano yung pinakamatagal mo nilaro? Talagang 1.3 ba?
Ano naman yun, nauso doon ng Ragnarok, di ba?
Oo, Ragnarok.
Pero yung CS kasi yung pinaka-favorite kong game. Kaya siya yung gusto kong balik-balikan.
Paano naman nagsimula yung Counter-Strike journey mo dito sa Australia?
Yun nga, nung pagdating ko dito, may nakita naman ako sa Facebook kasi mahilig din. Nakita ko may nag-stream. Sabi ko, 1.3 to ah. Sabi ko ganun. Tapos, nag-try ako mag-join sa kanila actually. And then, naka-join ako. Nagbayad pa nga ako 100 pesos eh. Para lang maka-join. Tapos, nung naka-join na ako, sabi ko, parang hindi ko ma-enjoy kasi nga ang sobrang lag. Kasi nga syempre, Australia, tapos kukunin ka sa Philippines, di ba? Parang may gap yung connection.
So ano to, gumawa ka ng sarili mong server na?
May ginagamit pa yung application Hamachi, pang network. Yun yung ginagamit ko noong una. Mm-hmm. Sabi ko, parang hindi ko magawa. And then, itong siguro, nag-start na ako na hang January kasi araw-araw na eh. Nababalong na ako kung paano gawin. Eh, wala naman ng background sa IT. Pero mahilig ka akong kumalikot-kalikot ng mga applications. And then, itong bandang parang March yata, may nag-post sa yung alaming group na Pinoy in Melbourne. Nag-post siya doon, tapos picture ng CS 1.3.
Sabi niya,
gusto daw niya makalaro nun. Try ko pag-anahin, mukhang may makakalaro na ako. Kasi yun lang naman ang yung purpose ko magkaroon ng kalaro. Na-try kong pag-anahin, sabi ko, uy, nagulat pa ako. Sabi ko, uy, napagahan ako. Tapos nire-secure, sabi ko, download mo to. Kaso ang problema, yung application na ginagamit ko, may bayad. Ang ginawa ko, binayaran ko muna, ako muna bumili. And then, nag-try ako mag-invite sa doon nga sa The Pinoy in Melbourne. Sakto yun, pa-COVID na yun eh. Yung Philippine group na sinalihan kayo, 100 per month. Yun, nag-ano ako doon, nag-search ako doon ng mga taga-Australia na nagko-comment. Ang ginawa ko, isa-isa ko silang pini-M, minessage ko sila isa-isa na, bro, nakagawa ako ng server dito sa Australia, tara laro tayo. Lahat sila, more than 10.
Kailan ito? 2019 pa rin ito? 2020?
2020 na siya, nung March. Okay. March 2020. So, from December 2019 to March, parang mga 4 months yata ang pagitan. Nag-join sila, naglaro sila. Sabi niya, ayos. Walang lag dito. Sabi niya, kasi nga puro mga Australia yung server. Yung naglalaro. Tapos yung dumating time na, yun nga, yung parang puro Melbourne muna pala in-invite ko. And then, nag-ako sa kanila, nag-ask ako if ever, mag-ambagan tayo dito sa Hamachi, yung application na ginagamit namin para makapaglaro yung maraming players na gustong maglaro. Ayun, so far, ang ganda naman naging result, marami silang nag-ambag. Ayun, tapos yung iba na napunta naman sa fans namin na yun na pinapaikot namin sa mga events, mga prizes, ganun.
Paano naman lumaki yung grupo nyo?
Sabi nila, invite pa tayo ng players. Actually, parang 200 yata yung nag-gather ko sa Melbourne pa lang eh.
Oh my God, dami.
200. Hindi pa lahat yun kasi nga parang binura yata yung post ko na yun. Kasi parang hindi siya related sa mga topics na pinapost sa Pinoy in Melbourne. Parang out of nowhere biglang mag-ano ka ng games. Parang ganun. Hanggang sa ang latest na in-invite namin is New Zealand. So hanggang sa nagkaroon ako ng admins na si Jericho Sika at si Justin Naron, sila yung nag-develop ng server. Kasi ano sila, may background sila ng IT.
Okay.
So doon sila pumasok sa pag, ano, pag-enhance ng server. Ngayon, hindi na kami gumagamit ng yung binabayaran na sinasabi ko sa'yo.
Uh-huh.
Hindi na kami gumagamit noon. Direct connect na kami. And then, uh-huh. Tsaka pa, bago ka mag-join sa amin, i-ano ka namin, i-re-require ka namin na mag-message sa amin para rin makilala ka namin. Ganon. Ayun, kasi itong mga Melbourne group namin, ganun na nangyari sa amin eh. Kaya ngayon, nakabuo kami, from online friends kami, naging true friends kami. Diba may mga meet-up pa kami. Ayun, tapos eh, ano rin sila eh, matulungin din sila eh. Kasi last time, nangailangan ako ng katulong dun sa yung binili naming lupa. O isang ka-counter-strike ko, pinuntahan ako, sinamahan ako, may dala pang kalaykay, may dala pang piko.
So ba, nagkaroon ka rin ng ano, ng from online friends, naging totoong friends sa totoong buhay?
Oo, oh, iba nga, sa ano pa eh, kinuha pang ninong, yung iba, in-invite kami sa baby shower, ganun. Totoo sa iba? Ito lang, recently lang, oo. Oh.
Kaya iba?
Oo. Oh. Tapos this Saturday, meron ulit meet-up. Oh. May mga bago ulit na pupunta na taga Melbourne.
I see. So,
dagdag sa group na ulit.
Uh-huh.
Hindi lang sa games na tatapos eh, yung ano eh, yung, di ba, parang nagkakaroon ng brotherhood. Oo, oh, tsaka dito kasi yung nag-meet-up eh. Pero uh-huh. May mga friends kami sa Sydney na talagang loyal na players namin.
Uh-huh.
Parang soon, sabi namin, pag kami fans tayo, bilan natin ng ticket.
Baka kakaiba. Kakaiba to.
Wala kami kinikita talaga dito. Talaga free server lang siya. Ano lang kami, more on enjoyment. Kasi nga, di ba nag-lockdown tayo. Ay kami pala sa Melbourne. So walang isang libang, meron pa isang nagpapasalamat sa akin. Sabi niya, bro, salamat. Sabi niya ganun. Kundi dahil sa CS1.3 mo, hindi ko alam gagawin ko nitong
pandemic,
oo.
Totoo.
Tsaka yun lang daw talaga yung laro niya since nung bata siya. Halos kay edad ko rin siya eh. Nag-PM siya sa akin. Natawa nga ako eh. Kasi iba-ibang experience eh. Iba. Yung iba, bumili pa ng mga computer nila para lang makalaro na CS, ganun.
Ano yung pinaka-motivation yung ba't nyo kinikip yung group?
Siguro hindi na dahil sa game. Siguro parang consider na siya as family eh. Parang ganun na yung, alam mo eh, yung turing mo sa kanila eh. Kasi parang sila din yung mga kausap mo. Halos araw-araw kami lang din nag-uusap sa ano eh, sa group chat eh. Kumbaga parang nakikilala mo rin sila eh. Kumbaga pa kahit wala na yung games eh. Kahit magkita-kita kayo, kita-kita na lang kayo.
Oh, si tropa-tropa na. Kasi alam mo yung nag-share kay, share kay ng childhood. Yung malalim connection na teka naranasan ko rin yan eh. Like yung experience alone parang malaking bearing yun para sa ano eh, mga ganung bagay. Hmm.
May mga kakatampuan pa pero naayos naman ganun. Hindi nagmumurahan eh. Parang talagang tampo talaga na parang ano eh, kapatid mo eh.
Okay.
Ay, ganun.
Wala naman trust token. Matatandaan na eh.
Wala. Nagtatrust token sila pero yung, alam mo yung pabiro lang. Ganun.
Okay.
Hindi yung tipong talagang mainis kayo. Nakakayos naman to. Ganun.
Nasa napansin ko lang no, yung mga members nasa same age bracket kayo no, nasa mga may as young as late 20s to early 40s, 'di ba, ang bracket niyo yun. Tapos para sa iyo ba, personal opinion, sa tingin mo mayroon bang age limit ang pagge-gaming?
Wala, syempre wala. Kumbaga pag nagnasa loob naman na kayo ng laro.
Pero patas kay lahat, equal lahat, walang matanda, walang bata, walang babae, walang lalaki, parang ganoon.
O tsaka bawal ang ano doon, bawal ang sabihan ng edad pag nasa ganyan na. Kasi,
okay.
Foul daw yung foul. Pero sa totoo, hindi, ano talaga siya, pagka sa games, wala naman talagang edad.
Totoo.
Kahit kaya anak ko eh, nakakalaro ko minsan ng games eh.
Kasi yung panahon natin, yung parenting noon towards sa gaming, medyo mahirap, di ba? Like yung magulang mo, panigurado ako, pinapangita ng magulang mo at sinasabi na ang pag-gaming ang masama para sa'yo. Ano yung mga aral na ba o compare mo dati sa mga dating parents sa ngayong parents na kayo?
Kumbaga pag sinabing game, ang nasa isip agad kasi ng parents noon is parang, hindi ko naman nila lahat ah. Parang, kumbaga sa side ko lang, parang ano siya, yung masisira yung buhay mo, ganun. Walang future. Ako as a father, siguro, sa akin, okay lang. Okay lang naman mag-game. Basta alam mo yung limitation mo. Ang games, hindi lang naman siya parang for fun eh. Minsan may matututunan ka rin ano eh, na ma-apply mo sa personal life mo. Like, yung mag-strategy ka, kung paano gagawin mo sa scenario ganito. Minsan kasi pagka yung, oh, yung decision making, kumbaga, pag, minsan kasi pag ang gaming naman, pag nasobrahan, parang bad effect din sa bata. Kasi parang yun at yun na lang yung gagawin niya.
Marami pang Pilipino dyan na hindi pa, alam mo, hinahanap-hanap dito pero hindi lang niya alam saan.
Unang-una, huwag sila matatakot na mag-message. Siguro sa page ko na lang yung Yoma Gaming. Pwede sila mag-message doon na kung gusto nila mag-join or pwede nang i-search yung Counter-Strike. Medyo mahaba eh. Counter-Strike 1.3 Pinoy Australia New Zealand online server.
Salamat. Salamat very much. Ah, salamat,
sige, sige.
Salamat,
salamat
kayo.
Okay.
Ingat kayo.
Okay. Sige, sige. Okay.
Salamat. Ingat kayo.
Okay.
Ayan, para po sa ating mga tagapakinig, kung alam niyo rin po yung game at gusto niyo pa rin po laruin, huwag po kayong mahiyang mag-reach out po sa grupong iyon. Ako po si David Joshua de los Reyes para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.